Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Які зміни чекають на школярів в новому учбовому році? Поговоримо про це у програмі «Деталі». У студії Ольга Комарова. Вітаю!
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
Закон про освіту, яким мають намір розпочати реформування в цій сфері, буде розглянутий Верховною Радою восени. Та це не означає, що зміни не торкнуться учбового процесу вже сьогодні. В Міністерстві освіти з вересня запускають пілотний проєкт, який спрямований модернізувати початкову школу, а також оновлені програми навчання у 5-х та 9-х класах. Та і деякі зміни відбудуться у напрямку складання ЗНО. Отже, впровадження багатьох цих новацій залежатиме від керівництва шкіл. І сьогодні ми поговоримо про це саме із директором Київської школи. Гість нашого ефіру сьогодні Сергій Горбачов, директор спеціалізованої школи імені Івана Багряного з поглибленим навчанням, вивченням української мови та літератури в місті Києві, номер школи 148. Також він є членом колегії Міністерства освіти і науки України. Доброго вечора, пане Сергію.
Доброго вечора.
І якщо у вас, шановні наші слухачі, є питання щодо учбового процесу цього року, ви можете поставити їх телефоном нашому гостю 044 490 2905. Долучайтеся до обговорення теми у прямому ефірі, і у вас є можливість наживо поспілкуватись із спеціалістом. Ну, а ми переходимо до теми нашої програми, і відразу хочеться запитати вас, пане Сергію, що нового з цього року відчують учні початкових шкіл, початкових класів, і чи у всіх школах?
Ну, цього року, як ви вже сказали, запущений пілотний проєкт. Тобто по Україні 100 шкіл будуть вчитися за новими програмами для початкової школи. Зараз відбуваються тренінги для цих вчителів. Відібрано по 2 школи у кожній області і в обласному центрі. І ці школи почнуть працювати так, як наступного року, 18-го, мають працювати всі школи. Тобто це пілот, це те, що випробовує певну модель навчання, певні методики і те, що буде далі. От це досить складна справа і найбільш складною складовою, вибачте за тавтологію, є те, що треба вчити людей, вчителів працювати в нових умовах. А система у нас дуже інертна насправді. Це не добре, не погано, ми просто з цим маємо справу. От освіта має бути і з одного боку інертною, і з іншого боку вона має бути більш і одночасно відчувати, скажімо так, вимоги сучасності. От. А навчальний рік почнеться, як завжди, і тут немає нічого дивного.
Ми щойно розпочали, але вже є питання від наших слухачів, і, звісно, ми хочемо почути вас. Доброго вечора, як вас звати?
Доброго вечора, Тетяна Леонідівна, старший викладач Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедра дизайну, образотворчого мистецтва. Я хотіла б це питання задати не тільки вашому гостю, а й вам особисто. Да? Значить, справа в тому, що зараз обговорюється дуже серйозне питання відносно російської мови. І мені не зрозуміло, от яка ситуація. Чому російська мова, хоча це мова є нацменшин, да, вона вважається такою, чому їй надаються такі переваги по відношенню до інших мов? Адже у нас живуть люди, які нації, які там національності, верніше, вибачте, польські, там грецька і так далі. То чому не відкривати, чому батьки надають перевагу російській мові і вважають, що діти можуть її вивчати там на рівні факультативу, або навіть класи відкривають російськомовні, а не відкривають польської мови, грецької, болгарської, там,
Дякую за запитання. Дякую. Ну, є питання російської мови. Сподіваюся, що ви можете на нього відповісти.
Ну, по-перше, давайте буду відповідати так. Відразу. Ну, по-перше, я б хотів почути факти, скажімо так, переваги, які надаються російській мові, бо насправді відкриваються класи з різними мовами, в тому числі і з польською, з угорською, і з російською в тому числі. І класів з російської мови навчання, і взагалі вивчення російської мови стає дедалі все менше. Це об'єктивний факт, який відбувається, і не останню роль у цьому грає усвідомлення того, що ми є об'єктом агресії інформаційної і військової агресії з боку Росії, тому, звичайно, ставлення змінюється. Хоча я не вважаю, що ми маємо дискримінувати будь-яку мову, у тому числі російську, тільки тому, що комусь не подобається, що інша людина в особистому спілкуванні говорить цією мовою. От українська мова державна, вона має бути всюди у державних установах, у офіційному спілкуванні, у школі, звичайно. Але, тим не менш, є конституція, яку треба дотримуватися.
Так, якщо повернутися до теми нашого ефіру, то саме в початківці, да, от початкових класах діти, чи зміниться в них перелік предметів, чи що вони нового будуть вивчати, чи система оцінювання, або, можливо, домашніх завдань їм не будуть задавати, навантаження стане іншим. От що зміниться?
Ну, по-перше, оцінювання у перших-других класах нема вже з минулого року. І домашніх завдань не має бути. Але проблема у тому, що найбільш такі, знаєте, передові педагоги, які вже давно це роблять, які давно хочуть це зробити, вони наштовхуються на дуже потужний супротив батьків. Батьки вимагають, щоб дітям ставили оцінки, щоб дітям давали домашні завдання, і як це дитина пішла до школи, і їй не ставлять оцінок, вона приходить додому, нічого не робить. Наше ставлення, ну, скажімо так, людей, які займають цю позицію, ставлення таке, треба, дитина має отримати певний такий, знаєте, перехід від гри як основної виду діяльності до навчальної діяльності. Тобто перший клас – це адаптаційний період, граємося, навчаємося і вчимося паралельно цьому. Отримуємо, як то кажуть, якісне оцінювання. Тобто не оцінки там цифрами, а ти молодець, а тут можна було зробити краще. Домашні завдання також треба, ну, просто треба скасувати для таких маленьких дітей. Все має робитися у класі.
І це буде в пілотному проєкті в цьому?
Це вже є. Розумієте, до чому річ? От це те, чого я почав, що система дуже інерційна. Це, власне, зроблено ще минулого року. І коли минулого року пройшло оновлення програм початкової школи, оці речі вже були закладені. Але далеко не всі вчителі і не всі батьки з цим погоджуються. От. І це об'єктивний фактор, який просто треба враховувати. Але надалі, я думаю, що буде розвиватися ось ця сама тенденція, коли дитина буде входити в навчальний процес більш плавно, не так травматично. Бо насправді дітям дуже важко, вони опиняються в новому середовищі. Вони опиняються під контролем і впливом іншої людини, дорослої, вчителя. Вони мають виконувати зовсім інші вимоги. І дитину треба до цього привчати, поступово вводити її в таке шкільне життя.
У нас є ще один дзвіночок. Вітаю вас. Як вас звати? Звідки ви?
Добрий вечір. Це Одеса, Наталія.
Так, Наталю, дуже приємно. Яке у вас запитання є?
У меня вот такой вопрос. Вот все эти новации по поводу продолжительности обучения и вот это домашние задания для детей. Скажите, пожалуйста, советовались ли вы с детскими врачами, с психологами? Это первый вопрос. И второй, я хочу сказать вот этой пане, которая звонила передо мной, что русский язык – это официально признанный язык ООН. И тут она посмотрит статистику, сколько на Украине живет русскоязычных, и сколько болгароязычных, гагаузоязычных. І так далі. Спасибо.
Дякую, дякую вам. Ось, власне, таке запитання. Звідки взяли ці
Звичайно, що радилося з психологами, радилося з лікарями. І саме тому, що статистика дуже невтішна, що зараз діти лише 11-14% дітей на момент закінчення школи можна вважати здоровими. Бо величезне перенавантаження, величезне просто. У випускних класах, якщо казати про випускні класи, 17-19 предметів. І це розпорошеність знань, їх розпорошеність інформації, вона дуже погано впливає на дітей. Засвоїти це у повному обсязі якісно практично неможливо. І ті діти, які хочуть навчатися, які хочуть отримати гарні оцінки, вони просто себе заганяють в стресову ситуацію. Саме тому, відповідаючи на запитання, яке було поставлено, саме для того, щоб зменшити навантаження, і відбуваються всі процеси. Ці процеси непрості. І те, що ми хочемо вести 12-річну школу, це насправді означає таке, що замість 2 років старшої школи буде 3 роки. І простий математичний розрахунок, навіть арифметичний, показує, що ми можемо отримати збільшення навчального часу для цього, щоб дітей розвантажити, і одночасно зробити менше уроків кожного дня. І це надважливо для дітей.
Але це не з цього року буде ще?
Ні, звичайно, це не з цього року, це у перспективі, бо діти, які підуть вчитися у наступному році до 1 класу, ось вони мають бути першими, хто буде вчитися 12 років. Але і тоді це буде дуже не скоро. Я хочу одну річ нагадати. Нас дуже люблять посилатися на досвід Фінляндії. От там як все гарно, як все добре. Але чомусь забувають додати, що реформа освітня Фінляндії тривала майже 20 років. А ми тільки-тільки почали. Ми тільки формулюємо концептуальні засади, ми тільки починаємо працювати над цим. Це дуже довгі процедури, це дуже складні процедури, бо ми стикаємося з різними думками і їх треба враховувати. Тому процес абсолютно логічний, але він буде непростий. Стосовно російської мови, ну я, власне, вже висловився.
Ну так, ви вже говорили про це, і цікаво дізнатися все ж таки, що нового буде з цього року у початківців. От що такого, чого не було до цього?
Початкова школа, по-перше, будуть поступово запроваджуватися інтегровані курси. Тобто стандарт початкової освіти, який зараз буде затверджений вже, він в обговоренні, до речі, вже є у публічному просторі, він пропонує освітні галузі, освітні напрями. Ну, скажімо там, літературний, мовно-літературний, точні науки і таке інше. І в межах цих предметів будуть запроваджуватися певні, скажімо так, методики, які орієнтовані на різне використання різних психологічних методик для роботи з дітьми. От. Про це можна дізнатися, подивившись на сайт Міністерства освіти, там дуже, дуже гарно це описано. До речі, дуже раджу слухачам, хто цікавиться цим, зайти на сайт Нової української школи. Сайт запустився зовсім недавно, і там дуже багато цікавої і корисної інформації про те, що саме відбувається, бо у короткому інтерв'ю це не розкажеш.
Ну так, звісно. В нас є ще один телефонний дзвіночок. Добрий вечір. Як вас звати? Звідки ви?
Добрий вечір. Це Роман з Чернівців. У мене, можливо, 2 короткі питання. В грудні місяці 16-го року профспілка підписала генеральну угоду, чи як це з Міністерством освіти, яким було рекомендовано ввести посади інженера з охорони праці в школах. В той же самий час в типових штатах, вибачте, там нема такої посади. Як це буде і коли виконано? Друге питання. А скажіть, будь ласка, як міністерство дивиться, що дуже часто у великих містах, в школах більше в одному класі, більше 30 учнів?
Ну, я хочу нагадати, що в нас не працівник міністерства, директор школи, але...
Ну, насправді я можу відповісти на ці запитання. Так, і давайте ми почнемо з останнього запитання. Це запитання стосовно наповнюваності класів. Будь ласка, в Чернівцях адресуйте, хто там у вас міський голова? От йому і адресуйте. Бо наповнюваність шкіл, будівництво шкіл, взагалі шкільна мережа – це не питання Міністерства освіти, це питання місцевої влади. І от скільки місцева влада побудує шкіл, скільки вона зможе забезпечити дітей якісним навчанням, саме там, де вона, ну, скажімо так, контролює територію, от стільки там і буде. І якщо брати Київ, це також велика проблема, це і зараз вона має бути вирішена. Вирішена, бо забудовники ставлять багатоповерхівки, беруть на себе зобов'язання будувати школу, дитячий садочок, а потім просто відмовляються. І з цим нічого не зробиш, це питання законодавче, законодавча проблема, її треба вирішувати. Тепер, що стосується, перше запитання
було... Щодо посади на охорону праці. Посади.
Тут питання також велике до не тільки до Міністерства освіти та науки, і до Міністерства фінансів також. Бо все, що ми хочемо зробити для школи, все, що ми хочемо зробити для дітей в межах освітньої системи, воно коштує грошей. А гроші дає Міністерство фінансів. І як член колегії Міністерства, який бачить ці всі процеси, я... Бачу, що дуже багато дискусій, суперечок, коли освіта каже, нам потрібно, от, наприклад, те, що ви кажете, інженер з охорони праці, да? А нам кажуть, а ні, а грошей нема, от, давайте гроші. Тобто питання треба ставити не тільки до освітян, тут треба ставити питання насамперед до фінансистів. І знов-таки, дуже багато може зробити на місцях влада, місцева влада. Бо зараз після децентралізації фінансової на місцях є гроші. Але ці гроші зависають, їх просто тупо не використовують. Наприклад, за 2016 рік ми робили такий аналіз. З державної освітньої субвенції, тобто ті гроші, які зайшли на місцеве казначейство для освіти, 2,5 мільярди не використано. Це означає, що кожна українська дитина минулого року не отримала у середньому 640 гривень. А ці гроші можна було використовувати якраз на те, що ви зараз запитали. Це також складна проблема, комплексна, її треба вирішувати. Я з вами цілком згодом, що це потрібно.
Так, і щодо, хотілося б повернутися до школярів і навчання вже в середній школі, 5-9 класи. Була оновлена програма для них, і ви брали активну участь в її розробці. Що, які зміни відбулися в навчальній програмі, які предмети, може, переглянули чи додали до них якісь суттєві зміни? Можете про це щось розказати?
Предмети залишаються тими самими, тобто...
Кількість не змінюється.
Кількість поки що не змінюється, і тут є проблема, знов-таки, законодавча. Це знов інерційність нашої системи освіти як такої. Є чинний державний стандарт, який встановлює, які предмети вивчаються, у якому класі, в якому обсязі. Ми оновлювали програму зараз, програми, точніше, бо їх було багато, в межах чинного державного стандарту. І оновлення відбулося насамперед структурне. Змістовно програми поки що не дуже сильно змінилися. Там є певні узгодження між предметами, скажімо, там фізика, математика узгоджена, хімія, біологія, є певні речі. Це фахівці це знають. Але головне не те. Головне те, що ми, готуючись до розробки нового державного стандарту, ми програми структурували таким чином, що на перше місце поставлено те, що і має бути – мета. Тобто ми спочатку ставимо собі запитання, а що ми хочемо сформувати у дитини? Що вона має знати і які компетенції життєві на основі цих знань вона має отримати? Що вона має отримати, щоб використовувати в реальному житті і вже зараз, і потім у дорослому житті? Тому спочатку, які компетентності ми формуємо, які у нас є очікувані навчальні результати замість вимог, до речі. І, що дуже важливо, ми розробили таку річ, як наскрізні змістові лінії. Це означає, що у кожному предметі є інформація, є складові, які формують не тільки компетентність у цьому предметі, а й компетентність в інших галузях життя. Ну, я наведу конкретний простий приклад, який буде зрозумілий. Роман Тома Сойера, роман Марка Твена «Том Сойер».
Так.
«Пригоди Тома Сойера». Там є класичний епізод, який всім добре відомий, це коли він отримав завдання пофарбувати паркан і залучає всіх дітей, нудну роботу робить такою, що навіть йому приносить прибуток. Це не тільки літературний гарний такий епізод, це і яскравий приклад формування такої підприємницької компетентності. Тобто це класичний проєкт із залучення зовнішніх ресурсів, ну, якщо говорити мовою менеджменту. Якщо, скажімо, вивчати математику, то математику вивчати не просто там порахувати щось, а використовувати математику для вирішення конкретних завдань. Так само у всіх предметах є таке, що можна взяти і застосовувати в іншому. Тобто наскрізно пронизані ці лінії, пронизують все шкільне навчання і роблять те, що вони видаляють те, що для нас є найбільш зараз шкідливим. Вони видаляють розпорошеність і розсмиканість наших шкільних предметів.
Повторення, я бачила, видаляють якісь дивні.
Повтори видаляють, але головніше не те. Найголовніше те, що дитина нарешті за допомогою таких от наскрізних змістових ліній і інших методичних засобів, це лише одна з них, вони нарешті починають формувати цілісне уявлення про світ.
Ну, як в географії, наприклад, є, що програми прямокутних координат, вони є складними для вивчення, але мають бути, зважаючи на те, що Україна перебуває в стані війни, і для воїнів це необхідні ці топографічні знання.
Да. Можливо. Це такий трошки, знаєте, може і не дитячий приклад, але, ну, да.
Але є приклад з фізичної культури. Додані такі 7 модулів, як регбі, корфбол, петанк, фехтування, військово-спортивні ігри, степ-аеробіка та черлідінг.
Тобто це виключно на вибір. Скажімо, от у нас у школі є, ну, баскетболісти у нас займаються, але ми зараз спілкуємося якраз з Федерацією черлідінгу для того, щоб зробити для наших дітей таку секцію, гурток або що. І це дуже добре. Але це тільки там, де є можливість і є де бажання.
А раніше не можна було, якщо не було в програмі, то не можна було, да, це
використовувати? Їх не можна було включати в навчальний процес. Тобто це уроки фізкультури окремо, це окремо. Тепер чинна програма, яка взагалі надає набагато більше можливості академічної свободи вчителю, планувати, там, теми якось можна міняти місцями, і вона дає набагато більше можливості залучати нові форми роботи для дітей. Більш цікаві, більш корисні, більш такі, знаєте, живі.
Угу. Цікаво, ще поки в нас не так багато часу залишилось до кінця ефіру, запитати вас, що ви думаєте з приводу ЗНО, яке у наступному 2018 році мають здавати 9 класи. Як ви вважаєте, наскільки ця ініціатива корисна і чи доречна вона для 9 класів?
Загалом я цю ідею підтримую, загалом, але у мене виникає дуже багато запитань стосовно її реалізації. Ну, по-перше, доки ми не змінили зміст навчання для 9 класів, доки програми, насиченість програм залишається такою самою, виникає дуже велике питання, а чи встигнуть діти засвоїти ці програми? Бо от дивіться, я дуже добре бачу досвід 11 класів. 11 класів у другому півріччі практично вже інші предмети, окрім тих, які їм потрібно на ЗНО, вони їх так дуже-дуже
запускають.
Да. І розумієте, дітей не можна за це звинувачувати, бо вони готуються до того, що є визначальним для їх подальшого життя. Я маю певні побоювання, що так само може відбутися в 9 класах. І тут ще виникає інше запитання. Ну, добре, проведемо ми ЗНО. От я цілком за зовнішнє оцінювання. А що далі з цим робити? От отримала дитина оцінку. І що? І що далі? Тобто,
чи вона що не піде,
що
вона
далі. Тобто, одночасно з веденням ЗНО, якщо ми вже вирішили це робити, треба відразу робити певні документи, певні процедури для облаштування дитини далі. Ну, який шлях вона далі обиратиме? 10 клас, або може технік, там, коледж якийсь, от, і які процедури треба виконувати при цьому. Тобто там дуже багато запитань.
Ну, так, зрозуміло, що це теж можна назвати поки пілотним проєктом таким, да, в цьому плані.
Да, я ще навіть не знаю подробиць.
Угу. Ну, я хочу нагадати, що з нами був Сергій Горбачов, директор спеціалізованої школи номер 148 міста Києва, член колегії Міністерства освіти і науки. Ключові запитання і відповіді по цій темі шукайте вже незабаром на сайті Радіо Свобода, стежте за нами на сторінках у соціальних мережах. Запитуйте, а ми спробуємо відповісти. На все добре!
Програма «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.